Leyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnele we gödetim programalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Gudaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Müsürün Musulman Doğunluğu Partiyeti Prezident Morsi'nin karşıdaşları bilen bolan çaknışıkta Bırakzatının öldürülönlüğünü haber veriyer. Evropa Birleşiğinin daşarı işler bu hupsuluk teatatı boyunca başvekilinin Gürcistan'ı ve Merkez Adi yurtlarına tapar başlandı. Atralin Korunmak Ministri teatattan çekiliyer. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Misiriň Musulman Doğunluk Partiýeti Prezident Muhammed Morsi'nin garşydaşlary bilen bolan çaknyşykda bir agzasynyň öldürilenini habar berýär. Nil deltasynda yerleşýän Damanhur şäherine Musulman Doğunluğunyň bir edaratynyň daşyna ýekşenbi günü ýüz beren beýdügünçiliklerde onlarça adam yaralandy. Maglumatlara görä protestçiler Musulman Doğunluğunyň edaratyna hüjüm edenlerine çaknyşyklary emele gelipdir. Morsi prezident saýlanmadan ön bu tiýata partiýanyň lideri bolupdy. Hepdeniň penşenbe günü Morsi prezidentiň ygtyýarlyklaryny giňeldiýen konstitusion permanyny ygylan etdi. Reformanyň tarapdarlary prezidentiň bu permanyny awtoritar häýatetli diýip tanqyd edýärler. Evropa Birleşiginin daşarı işler ve hoptuluk teatatı boyunca başvekili Catherine Ashton Gürcistan'a ve Merkez Adi yurtlarına tapara başladı. Duşenbe günü ol Gürcistan'a vardı ve Prezident Mikhail Saakashvili ve Premier Minister Bidzina Ivanishvili ile payitaht Tbilisi'de gepleşikler geçirdi. Bu Ashton'ın geçen ayda Ivanishvili'nin Gürcü Arduatli teatri kaulitsatini hakimiyet başına getiren parlament saylovlarından son Tbilisi'ye ilkinci tapara. Gepleşiklerden soň ýaýradan beýanatyna Ashton garşy durýan tiýatr güýçleriniň wekilleri Saakashvilini hem-de Ivanishvilini Gürjistany konstruktiw dolandyrmagy goşun goşmaklaryna çagyrys etdi. Şeýle hem Ashtonyň beýanatyna Ýewropa Birleşiginiň Gürjistanyň territorial bütünligi boýunça ahlat edýänini aýdylýar. Ashton Gürjistany taparynyň soňra tiýişenbe güni Kyrgyzstana, çarşenbe güni Özbegistana, penşenbe güni Tajikistana, anun bolsa Kazakhstana barar. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdiriýäris. Israýylyň gorunmak ministri Ehud Barak siýasatdan çekilýänini duşenbe günü garaşylmadyk ýagdaýda eglan etdi. Ol Israýylyň gorunmak ministri wezipetini ýanwar aýynyň aky saýlawlary çenli galýanlygyny ma'lum etdi. Bu beýanatdan bir hepde goly wagtdan öň Israýyl bilen Palestin töwüşçüleriniň arasynda Gazada 8 gün dowam eden atyşyklar besedilipdi. Duşenbe günü Ýerusalimde geçirilen metbuat konferensiýasynda Netanyahu'nun çıkışına 70 yaşlı harbi veteranı ve tiyatatçı Ehud Barak vaktini maşgalatı bilen geçirmek isteyenini aýtdy. Ehud Barak 2007-nji ýyldan beri Israýylyň gorunmak ministri wezipetini işledi. 1999-2001-nji ýyllar aralygynda bolsa ol premier ministri wezipetini eledi. Klimatın özgörmegi barada Birleşen Milletler Uramasının yıllık matlagatı Katar'ın Doha şehrine açıldı. Bu forumu 200 töwereği yurdun vekilleri katnaşýar. Forumda global derecede klimatın özgörmegini täsir edýän kömürturşu gazynyň ýaýramagyny çäklendirýän kanunyň möhletini uzaltmak ve onun deregine täze kanuny işläp düzmek barada matlagat edilýär. Klimatın özgörmegini täsir edýän kömürturşu gazynyň ýaýramagyny çäklendirýän Kyoto protokoly YKT halkara ylalaşygy bolup, onuň möhleti şu ýylyň ahyryna tamamlanýar. Günorta Afrikanyň daşary işler ministri klimatın özgörmegi boýunça BMG-niň konferensiýasynyň häzirki prezidenti Maite Nkoana Mashabane duşenbe günü forumyň açylşyna eden çykşyna geljek netliň global betbatçylygynyň öňüni almak üçin gytdaly hereketiň zerurdan verildi. Täze sana internet hyzmatyny hüdürleýän bir näçe gullyk Facebook sosial ulgamyny betekledi. Täze sana internet hyzmatyny hüdürleýän gullyklarynyň assotsiasiýasynyň başlygy Asomuddin Atoyew Facebook sosial ulgamyny petiklemek baradaky görkezmäniň ýurdun ara gatnaşy gullugundan gowşanyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu gullugyň söçüti Facebook saýtynyň petiklenmegini tehniki sebäpler bilen düşünürdi. Ýöne bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Atoy Facebook sosial ulgamynyň doly ýady bölekleň petiklenmegine garamazdan bu ulgama girmeklen başqa bir giden yollarının bardığını aytdı. Atoy fəkimiyyətlərin bu hərəkətinə bir qanuni baxa vermək gülən munun yurdun halqara avrayna şirket yetiriyənin aytdı. Hormatlı dinleyicilər, siz şu tağıdın havarlar bilən tanış olunuz. Tolqınlarımıza alın.